Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ninayekukaribisha hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, Julai 7 mwaka wa 2016, ambapo tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, na vile vile pia katika 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa kwenye makala ya matukio Afrika, utasikia biashara ya usafirishaji haramu nchini Tanzania imeongezeka licha ya kuwepo sheria kali zilizowekwa.
Zimekuwa kesi nyingi sana za wasichana ambao kutoka mikoani Dar es Salaam hapa hapa wanasafirishwa kwenda nchi za Uarabuni au China au India.
Na katika ripoti nyingine, mahakama moja huko Paris, Ufaransa, imewapata na hatia wahusika katika mauaji ya kimbari yaliyofanyika nchini Rwanda mwaka wa 1994.
Kwa wakati huo wa genocide, kuwa walikuwa watu ambao wana neno kwa raia, nadhani kuwa ile adhabu ya hukumu ya maisha ni kitu kizuri sana.
Jumuika nasi kwa dakika 30 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Lakini kwanza unaanza kusomewa habari za dunia na BMJ Moridhi.
Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameanza ziara ya siku tano barani Afrika hii leo, ambayo itampeleka nchini Tanzania na Kenya, kati ya mataifa mengine. Kulingana na ratiba ya kiongozi huyo, leo alikuwa anatarajiwa kutembelea nchi hiyo ya Mozambique, ambako anakutana na rais wa nchi hiyo Filipe Nyusi, na vilevile kutembelea majengo ya bunge. Jarida la Times of India limeripoti kuwa serikali ya India ilitia saini makubaliano ambayo yatawasilishwa na serikali kwa serikali ya Mozambique kuhusu uzalishaji wa maharage na msaada wa kuimarisha kilimo katika nchi hiyo ya Mozambique. Ziara hiyo ya Modi ni ya kwanza kufanywa na waziri mkuu wa India nchini Mozambique kwa miaka zaidi ya 34. Baada ya kuzuru Mozambique, Modi pia atazuru Afrika ya Kusini kabla ya kuelekea Tanzania na hatimaye kupanda ndege na kumpeleka hadi nchini Kenya. Wabunge wa Republican wenye kadhabu wametaka jawabu kutoka kwa mkuu wa idara ya ujasusi hapa Marekani, FBI, kuhusu ni kwa nini alisema kwamba waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton alionyesha kutowajibika pakubwa kuhusiana na matumizi ya barua pepe ambazo zilikuwa na jumbe za siri, lakini akaamua kuwa mgombea huyo wa urais kwa tikiti ya Democratic afai kufunguliwa mashtaka. Mkurugenzi wa idara hiyo ya ujasusi James Comey amejiwasilisha mbele ya kamati ya bunge inayochunguza swala hilo siku mbili tu baada ya kufikia uamuzi kwamba hakuna ushahidi kuwa Clinton alivunja sheria za Marekani kwa kujua, wakati alipotumia hifadhi ya binafsi ya nyaraka za kielektroniki iliyokuwa nyumbani kwake New York, badala ya kutumia hifadhi ya serikali ambayo ilikuwa na usalama zaidi, wakati alipokuwa mwanadiplomasia wa ngazi ya juu zaidi wa Marekani kati ya mwaka wa 2009 na 2013. Comey, bado tunavyozungumza sasa hivi, anaendelea kuhojiwa na wabunge wa Congress katika kikao kinachoendelea katika majengo ya bunge hapa Washington. Na mahakama moja huko Ujerumani imewapata na hatia watu watatu na kuwahukumu kwa kuhusika katika ugaidi katika kama mojawapo ya kundi la nitarudia. Mahakama moja ya Ujerumani imewapata watu watano na hatia ya kujiunga na kundi la kigaidi la Somalia Al-Shabab na kutoa hukumu. Abdushakur Abud anayo ripoti zaidi.
Watu hao watano, wote raia wa Ujerumani, walipewa vifungo vya kati ya miaka mitatu na miaka mitano gerezani kwa kuwa wanachama wa kundi la kigaidi nje ya nchi yao. Wawili kati yao walitambulishwa kama ndugu wawili wenye asili ya Kisomali, Abdul Salam na Abdul Wahid Abdullah. Stephen N, ambaye ni shemegi wa moja kati ya hao ndugu wawili, na Mjerumani mwenye asili ya Kitunisia, Munir T. Watu hao kutoka mji wa Bonn, Ujerumani, walisafiri kwenda Kenya mwaka 2012 na baadaye Somalia katika mwaka uliofuatia, wengi wakiambatana na wake na watoto wao. Baada ya miezi kadhaa ya mafunzo, watu hao ambao wako katika rika la umri wa miaka ya 20 walitumikia Al-Shabaab katika mapigano kwa muda wa miezi 13 hadi 18. Hata hivyo, Julai 2014 waliamua kuondoka wakiwa wamechukizwa na jinsi kundi la Al-Shabaab lilivyokuwa wakali zaidi kwa wapiganaji kutoka nchi za nje.
Na baada ya ripoti hiyo yake Abdishakur Abud, tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mtu mmoja alipigwa risasi Jumatano na afisa polisi baada ya gari lake kusimamishwa na polisi katika jimbo la Minnesota hapa Marekani. Hili ni tukio la pili ambapo askari wazungu wamepiga risasi watu weusi katika siku chache zilizopita. Katika tukio hilo la mwisho la mauaji, mtoto na mwanamke walikuwa kwenye gari hilo. Baada ya mwanamume huyo kupigwa risasi, mwanamke huyo alianza kurekodi video katika simu yake ya mkononi na kuirusha moja kwa moja katika mtandao wa kijamii wa Facebook. Mwathirika alionekana akiwa ameanguka kwenye gari na kutokwa na damu, huku afisa wa polisi akimuonyesha bunduki kupitia upande wa dirisha lake. Polisi wamesema tukio hilo lilianza wakati askari aliposimamisha gari hilo. Polisi hawajasema wazi sababu za kumsimamisha au kuthibitisha kama video hiyo ni ya tukio hilo hakika. Mwathirika huyo ametambuliwa kuwa ni Philando Castillo kutokea St. Paul, ambaye ana umri wa miaka 32. Waziri mkuu wa zamani wa Australia amejiunga na viongozi wengine wa nchi za magharibi hii leo kutetea uamuzi wake wa kwenda vitani na Iraq miaka 13 iliyopita. John Howard, ambaye alikuwa waziri mkuu wa Australia iliyopeleka wanajeshi 2000 nchini Iraq, alisema anatetea uamuzi huo na kamwe hatarudi nyuma. Ripoti iliyotolewa na Uingereza wiki hii ilisema kuwa uvamizi wa Iraq wa mwaka 2003 haukuwa wa lazima na Saddam Hussein hakuwa tisho kwa Uingereza au nchi nyingine za magharibi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na nikiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba Umoja wa Afrika unaanza mkutano wake wa 27 wa kila mwaka unaoshirikisha viongozi wa mataifa wanachama unaotarajiwa kufanyika nchini Rwanda siku ya Jumapili. Ajenda kuu ambayo inatarajiwa katika mkutano huo ni uchaguzi wa mwenyekiti wake mpya. Id Ligongo anaisoma zaidi taarifa mwandishi wa VOA Nairobi, Jill Craig.
Wakati viongozi wa mataifa ya Afrika wanakutana katika milima ya mji wa Kigali, moja ya suala kubwa katika ajenda za mkutano huo itakuwa ni kuchagua mwenyekiti mpya wa umoja huo atakayechukua nafasi ya Dr. Nsokozana Dlamini Zuma wa Afrika Kusini. Bizuma ataachilia wadhifa huo baada ya kutumikia kwa miaka 4. Elisa Johnson ni mshauri wa mahusiano wa Umoja wa Afrika katika kundi la International Crisis.
I think it's important to stress that who leads the African Union Commission matters.
Nadhani ni jambo la kufikiria kuhusu ni nani ataongoza masuala ya tume ya Umoja wa Afrika. Na hakika ni jambo muhimu. Mwenyekiti ana wajibu kuwa na maono ya uchumi, siasa na ajenda za usalama za bara. Na kwa kweli ni muhimu kuwa na mtu mwenye sifa na kazi hiyo.
Kuna watu watatu wanaotarajiwa katika wadhifa huo, wawili wakiwa ni mawaziri wa mambo ya nje wa sasa na mmoja ni kutoka Botswana na mwingine anatokea Equatorial Guinea. Watatu ni makamu wa rais wa zamani wa Uganda na mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa katika masuala ya HIV na ukimwi barani Afrika. Lakini Peter Pham, mkurugenzi wa kituo cha Afrika katika baraza la Atlantic chenye makao yake Washington, ameonya kwamba atakayechukua nafasi ya Dlamini Zuma anaweza asipatikane katika mkutano huu kutokana na kwamba theluthi mbili ya kura za ndio ndizo zinazohitajika.
This time around with three relatively unknown candidates, it might well be the case that two-thirds majority is not achieved.
Katika muda huu, kwa kuwa kuna majina matatu ya wanaopendekezwa ambao unaweza kusema hawajulikani, inaweza kuwa kwamba kupatikana kwa theluthi mbili kunaweza kusifanyike, na kuna kampeni zinazoendelea zenye uwezekano kwamba watu wengine wanaweza kuleta majina yao.
Chombo hicho chenye wanachama 54 kitatoa pasi ya kusafiria za mfumo wa kisasa, yani e-passport, ambao utaanzia kwa wakuu wa nchi za umoja huo, wawakilishi wa kudumu na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama kwa majaribio. Lengo la pasi mpya za kusafiria ni kurahisisha vikwazo kwa watu kusafiri, masuala ya bidhaa na huduma katika mipaka ya nchi.
Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo amekanusha ripoti kwamba maisha yake yalikuwa hatarini wakati akiwa ziarani nchini Kenya wiki hii. Kulingana na shirika la habari la Associated Press, Netanyahu amewaambia waandishi wa habari mjini Addis Ababa, Ethiopia, kwamba hakujua lolote kuhusu jaribio la kumuua na kwamba alisikia madai hayo kwa mara ya kwanza alipoulizwa swali kuhusiana na swala hilo na mwandishi wa habari mjini Addis Ababa. Waziri Mkuu wa Israeli upewa ulinzi mkali akiwa nje na ndani ya nchi yake, hususan kwa sababu ya vitisho vingi dhidi ya Israeli ulimwenguni kote. Aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Yitzhak Rabin aliuawa na wanamgambo wa Kiyahudi mjini Tel Aviv mwaka wa 1995. Ziara hiyo ya Netanyahu ya mataifa mane katika bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ni ya kwanza na kwa karibu miongo mitatu kufanywa na waziri mkuu wa Israeli aliye mamlakani. Na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani ameukaribisha mpango wa rais wa Marekani Barack Obama wa kuendelea kubakisha vikosi vya wanajeshi 8,400 nchini Afghanistan mpaka mwisho wa mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na serikali ya Afghanistan hii leo, rais Ghani amepongeza kile alichokiita nafasi muhimu ya Marekani kama mshirika wa kuaminika hasa katika vita vya kupambana na ugaidi. Aidha, rais huyo amempongeza rais wa Marekani kwa msaada wa kijeshi na ushirikiano wa kiusalama, usalama wa kitaifa wa Afghanistan na vikosi vya ulinzi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunaelekea huko nchini Rwanda, ambapo wakuu wawili wa wilaya wa zamani nchini Rwanda wamepewa kifungo cha maisha jela kutokana na kupatikana na hatia kuhusika kwao kwenye mauaji ya kimbari nchini Rwanda mwaka 1994. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti ifuatayo.
Tito Barahira na Octavien Ngenzi kwa nyakati tofauti waliwahi kuwa wakuu wa wilaya ya Kabarondo mashariki mwa Rwanda. Mahakama mjini Paris, Ufaransa, imesema imewakuta na hatia ya kuhusika katika mauaji ya kimbari na ukiukaji wa haki za binadamu mwaka 94 yalipokuwa kifanyika mauaji ya Rwanda. Kufuatia hatia hiyo, watu wawili ikawapa kifungo cha maisha jela. Taarifa hiyo imepokelewa kwa mikono miwili na serikali ya Rwanda kutokana na sintofahamu ya muda mrefu kati ya Rwanda na Ufaransa, hasa kuhusu jinsi Ufaransa ilivyolichukulia swala la ushukwa mauaji ya kimbari ya Rwanda waliotafuta hifadhi nchini Ufaransa. Tamko lililotolewa na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya Rwanda limesema hii ni hatua nzuri ya Rwanda kufufua matumaini yake kwenye mfumo wa sheria wa Ufaransa. Lakini baadaye nimezungumza kwa njia ya simu na msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali Faustin Husi na kusema
twabitegereje turumva rero kimezo cyiza
cyambe navuga ni uamuzi ambao sisi tunaupongeza kwa mahakama kama za Ufaransa kuuchukua. Ni hatua nzuri, nadhani inatokana na ukweli juu ya kesi yenyewe, na kimsingi wanasheria hawa hawakuwa na jinsi nyingine isipokuwa kufanya kama walivyofanya. Hii ni kwa sababu walichukua muda mrefu kuchunguza vema mashtaka dhidi ya washukiwa, kwa sababu walikuja hata hapa na kutembelea maeneo ya tukio. Kwa hivyo, kutokana na ukweli huo, naona hakuwa na jinsi nyingine isipokuwa kukata kesi. Baadhi ya manusura mauaji ya kimbali wamepokea taarifa hiyo kwa furaha kubwa, wakidai Ufaransa inapaswa kuongeza kasi kwa sababu mpaka sasa ndio nchi pekee yenye washukiwa wengi wa mauaji ya kimbali ya Rwanda. John Kanangani, mmoja wa manusura hao.
Lile ni jambo la muhimu kwa mahakama kama ile ya Ufaransa. Wale watu walikuwa viongozi kwa wilaya ya Kabarondo, na ilikuwa kwa wakati ule wa genocide ilikuwa walikuwa watu ambao wana neno kwa raia. Nadhani kuwa ile adhabu ya hukumu ya maisha ni kitu kizuri sana kwa community ya Wanyarwanda. Ninachoomba zaidi, kuna watu wengi ambao wako nchini Ufaransa ambao hawajakamatwa. Nadhani mahakama ya Ufaransa ingeongezea nguvu kwa kukamata wale watu ambao wanatembea huko nchini freely.
Hii ni kesi ya pili kuamuliwa mjini Paris, Ufaransa, baada ya ile ya Captain Pascal Simbikangwa, mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi nchini Rwanda, ambayo iliamuliwa mwezi Machi mwaka 2014 na mshukwa huyo kupewa kifungo cha miaka 25 jera. Hata hivyo, baadhi wananchi ambao wamekataa kuna sauti zao wamesema bado hawajaona kubwa iliyofanywa na Ufaransa kutokana na uamuzi wake wa kuendelea kushinda kuomba radhi juu ya nafasi yake kwenye mauaji ya Rwanda ya mwaka 94. Octavien Genzi alikamatwa mwaka 2010 kwenye kisiwa cha Mayotte, huku mwenzie Tito Barahira alikamatwa katika mji wa Toulouse nchini Ufaransa. Silvano Scaramella, VOA Express, Kigali.
Basi unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukikutangazia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Hali ya wasiwasi inaongezeka katika taifa lenye upungufu mkubwa wa fedha la Zimbabwe. Watumishi wa serikali waliitikia wito wa kugoma hiyo jana baada ya kutolipwa mishahara yao kwa wakati, ikiwa ni mara ya tatu tangu kufanya hivyo mwaka huu. Mwandishi wa VOA Sebastian Muhofu anaripoti kutoka Harare, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti hiyo hapa studio.
Mahakama ilimwachia ofisa wa zamani wa chama cha ZANU-PF Alice Lumumba kwa dhamana ya dola 400 za Marekani hapo jana Jumatano kwa mashtaka ya kumtukana hadharani Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe wiki iliyopita. Wakili wake Ashilia Mugia alisema uhuru wa kuzungumza unakandamizwa huko Zimbabwe licha ya kuhakikishiwa kwenye katiba ya nchi hiyo. Anataka kuondolewa kwa sheria ambayo inamlinda kiongozi huyo wa Zimbabwe mwenye umri wa miaka 92 kutokosolewa.
We put the state on notice that on the 15th of July, which is his next remand date, we'll be moving for an application to...
Tumetaka turudi mahakamani hapo Julai 15. Tutahamisha ombi la kukata rufaa hadi mahakama ya katiba, kwa vile tunahisi sheria hiyo ambayo inamshtaki haifai, bali pia inakwenda kinyume na katiba. Moja ya sababu ni taifa lilipinga ombi la kufunguliwa kwa dhamana ilikuwa kwa hakika wanamlaumu bwana Lumumba kwa mzozo unaokumba nchi hiyo kwa wakati huu.
Kwa muda wa wiki iliyopita, Zimbabwe imekumbwa na maandamano. Zaidi ya waandamanaji 100 waliokamatwa Jumatatu mjini Harare watafahamu tu ombi lao la kuachiwa kwa dhamana hii leo. Jana Jumatano, msemaji wa polisi nchini humo Charit Charamba aliwaambia waandishi wa habari kwamba kiasi cha watu 50 walikamatwa wakihusishwa na kampeni za Shutdown Zimbabwe 2016, ambayo inatoa wito kwa Wazimbabwe kutofanya kazi na kuishinikiza serikali kukabiliana na kudorora kwa uchumi wa nchi.
Police officers were firmly on the ground and they were in uniform around towns and cities.
Maafisa wa polisi wamesambazwa wakiwa wamevalia sare kuzunguka vijiji na miji. Bila shaka jeshi alipo pale kwa sababu kwa tathmini yetu hivi sasa hali haijawa mbaya sana kuhitaji kuwepo kwa wanajeshi. Kama tunahitaji jeshi tutawaita.
Lakini kulikuwa na mapambano ya hapa na pale hapo jana Jumatano ambayo yalisababisha kukamatwa watu, ikiwa ni pamoja na raia mmoja kutoka Australia katika mji wa mapumziko wa Victoria Falls, kwa mujibu wa Charamba. Mawakili wa haki za binadamu nchini Zimbabwe wanasema wanawasaidia waandamanaji kadhaa waliokamatwa wakihusishwa na kampeni inayojulikana Shutdown Zimbabwe 2016. Serikali nchini humo ilitoa taarifa jana Jumatano ikiwataka wa Zimbabwe kuacha kutumia vibaya mitandao ya kijamii kwa kutuma picha au ujumbe kuhusu ghasia zilizopo nchini humo. Msikilizaji, unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Tanzania imetajwa kuwa miongoni mwa nchi za Afrika zenye idadi kubwa ya mawakala wa kufanikisha biashara haramu ya kusafirisha binadamu, ambayo licha ya serikali ya nchi hiyo kufanya jitihada mbalimbali za kuikabili, imeendelea kufanyika na imekuwa ikiwaathiri zaidi wanawake na watoto. Leo katika matukio Afrika, mwandishi wetu Asraji Mvungi anatupia jicho ripoti iliyotolewa Dar es Salaam, Tanzania wiki hii.
Nimezungumza na baadhi ya wadau wanaohusika katika kudhibiti biashara hiyo, akiwemo katibu wa secretariat ya kamati ya kitaifa ya Tanzania ya kudhibiti usafirishaji wa biashara haramu ya binadamu, ambaye anaelezea ukubwa wa tatizo.
Bado tatizo linaonekana ni kubwa, na hivi karibuni idara mbalimbali za serikali tulikutana kuongelea swala hilo, na sasa tuko tunatafuta ufumbuzi, kwa sababu tumekuwa tukipata malalamiko ya wale wasichana wanaorudishwa kutoka Warabuni waliokuwa wamepelekwa kufanya kazi za ndani, wakilalamika kwamba wakifikishwa kule watendewi haki. Lakini kimsingi unakuta wengi wanaopata matatizo hayo ni wale ambao wanaondoka kinyemela, yani wanaondoka bila kufuata taratibu. Kwa hiyo sasa hivi serikali iko inaandaa utaratibu wa kuweza kuwezesha kama hiyo usafiria kama hiyo kutafutiwa kazi nje ya nchi kwa wasichana kama au ambao wanapelekwa kiolela. Kuna utaratibu ambao sasa hivi nataka kutengenezwa ili uondokane na hayo matatizo yanayowapata.
Pia nimezungumza na mwakilishi wa kitengo cha polisi cha kimataifa Interpol, Bi Lucy Ngonyani, ambaye naye anaelezea namna ambavyo biashara hiyo inavyoleta athari katika nchi hiyo.
Miaka ya nyuma tulikuwa hatuna sheria ya usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini ilipofika mwaka 2008 tulipata sheria ya usafirishaji haramu wa binadamu. Kwa maana hiyo, kuanzia mwaka 2008 kesi zimeanza kuwa reported. Zimekuwa kesi nyingi sana za wasichana ambao kutoka mikoani Dar es Salaam hapa wanasafirishwa kwenda nchi za Uarabuni au China au India kwa lengo la kufanya kazi za ndani au za saluni au kazi nyingine zozote ambazo wanazoahidiwa. Na hao wasichana, kuna baadhi ambao wanapitia njia ambazo ni halali, ambao kuna makampuni ambayo yamesajiliwa, na kuna mawakala ambao tunawaita sijui ni mawakala bubu, ambao wao hawana makampuni. Kwa hiyo unakuta wanapotolewa hapa nchini, wanapopelekwa nchi za nje, yule wakala ile kazi yake ya kupeleka imekwisha, na hana ufuatiliaji tena wa wapi yule msichana amekwenda na anafanyaje kazi na anapewa malipo gani. Kwa hiyo akisha msafirisha yule msichana, zoezi lake limekwisha, na yule msichana hawezi kumpata tena yule mtu ambaye alikuwa amemsafirisha. Kwa hiyo matokeo yake, kuna wasichana wale wanapofika kule wanapata matatizo mengi sana ya uzalishaji. Kwanza wanafanyishwa kazi zaidi ya masaa yale yanayotakiwa, na ratiba zao za kazi kule nchi za Uarabuni au hizo nchi nyingine, kutokana na uzoefu ambao mimi nimewahoji wale waliorudi, inaonekana kwamba wanalala saa 7 usiku na kuamka saa 10. Kwa hiyo ina maana kwamba wanalala masaa 3 tu kwa siku.
Kwa upande wao, wawakilishi wa taasisi binafsi wamesema kwa sasa mawakala hao wameshaweka mizizi katika mikoa mbalimbali, na hatua ya kwanza wanawachukua wasichana wadogo vijijini na kuwapeleka kwenye miji mikubwa kwa lengo la kuwatafutia kazi za ndani na baadaye wanawapeleka nchi za nje.
Kwa mfano wanatoka Songea wanapelekwa Mbeya kwa sababu Mbeya ni mji unaokuwa, unahitaji wafanyakazi, unahitaji huduma ya hawa watu. Kienda Mwanza unakutana na ni sehemu ya hawa wahanga, wanatoka Shinyanga, wanatoka Tabora, wanatoka Msoma mpaka Kagera, wanapelekwa Mwanza. Lakini ukienda Arusha nako unakutana na watoto wanatoka Singida, wanatoka mikoa ya Manyara na hata Moshi kupelekwa Arusha. Lakini hata kwa hapa Dar es Salaam unaona sasa wao wanatoka mikoa yote na hata nje ya nchi. Kwa hiyo ni maeneo mengi, na hasa ukienda kwenye swala kwa mfano la wafanyakazi wa ndani ambao mara nyingi nao wanakuwa ni wahanga wa biashara hii haramu. Tunafahamu kwamba wafanyakazi wa ndani wanatoka Singida, wakutana wengi wanatoka Singida, wanatoka Iringa, unaona? Na hata wanatoka Dodoma, lakini ni kwa njia gani wanapatikana? Ni kwa njia zingine ambazo sio halali na ambazo hasa zinahusisha biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu.
Umaskini wa watu walionao. Wanasema wanawaasili. Waasili lakini kwenda kule wanaenda kufanya mambo mengine ambayo hayafai. Kuna wale ambao wanakwenda watu wenyewe kwa maana hali halisi, watu wanatafuta kazi wanakwenda, hicho ni kitu kingine. Lakini swala ile kuasili mtoto na kwenda kumpeleka nje ya nchi, ni usipoangalia sana utawapeleka watoto utumwani. Lazima tujue watu hao wanawachukua wakiwa na lengo gani.
Asilimia kubwa ya mawakala wa biashara hiyo wanadaiwa kutoka katika nchi za Falme za Kiarabu, China na India. Kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania, kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Asraji Mbungu.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninapenda kukukumbusha kwamba saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, kila Jumatatu mpaka Ijumaa, tunakuletea kipindi cha Kwa Undani. Vile vile matangazo yetu haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa, 98.1 Equator FM Kisumu, 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya, 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma Tanzania, na Raga FM kote nchini DRC. Pia tunasikika katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Basi BMJ Muridhi namwona yupo tayari kabisa kukusomea muktasar wa habari. Unaifahamu vyema afya yako? Unafahamu takriban watoto milioni 2 duniani hufariki kila mwaka kutokana na ugonjwa kuharisha? Unajua nchi masikini zinaathirika zaidi na ugonjwa kupooza kuliko nchi tajiri? Unafahamu kutokuwa na furaha ndani ya ndoa yako unaweza kuchangia kupata maradhi ya kisukari? Basi unapitwa na mengi kuhusiana na afya yako. Sikiliza kipindi cha afya kila Jumatano, ijue afya yako kupitia Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Na zifuatazo sasa ni habari kwa ufupi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameanza ziara ya siku 5 barani Afrika hii leo, ambayo itampeleka nchini Tanzania na Kenya kati ya mataifa mengine. Wabunge wa Republican wa wenye ghadhabu wametaka jawabu kutoka kwa mkuu wa idara ya ujasusi hapa Marekani FBI kuhusu ni kwa nini alisema kwamba waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton alionyesha kutowajibika pakubwa kuhusiana na matumizi ya barua pepe ambazo zilikuwa na jumbe za siri. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu leo amekanusha ripoti kwamba maisha yake yalikuwa hatarini wakati alikuwa ziarani nchini Kenya wiki hii. Kulingana na shirika la habari la Associated Press, Netanyahu amewaambia waandishi wa habari kwamba hakujua kwamba kulikuwa na jaribio la kumuua.
Mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliosikika, msimamizi wa matangazo Momoyo Hamza, mimi ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na BMJ Muridhi, tunasema kwaherini.